Goddag og velkommen til Lykkeberg og Corydon, den ugentlige podcast, hvor børsens verdensbillede møder informationsverdensbillede, hvor jeg, Rune Lykkeberg, taler med min kollega og ideologiske rival, men samtidig vidunderlige samtalepartner, Bjarne Corydon. Velkommen til, Bjarne.
Tak skal du have.
Vi skifter jo, sådan så du er vært hver anden uge, og jeg er vært hver anden uge, og i den her uge er vi på Dagbladet Information. Så velkommen også til Information.
Det er dejligt.
Vi har tre temaer i dag. Det ene er det, der bliver kaldt for The TikTok Ban, som er en kæmpe lovgivning, der er undervejs i USA, som også er et stort ideologisk opbrud. Det andet er den nye politiske leder af Det Konservative Folkeparti, Mona Juul. Og det tredje, det er det hollandske eksperiment, den ekstremt interessante regeringskonstruktion, som er under udarbejdelse i Holland, og som vi slutter udsendelsen med. Men Bjarne, inden vi går i gang med det TikTok-ban, som de kalder det, så vil jeg høre, hvad er egentlig din personlige politik i forhold til sociale medier?
Jamen, den har rødder helt tilbage til kridttiden, tror jeg, man kan sige. Jeg er jo en dinosaur, når det gælder sociale medier. Jeg bruger dem simpelthen ikke. Jeg er på LinkedIn, men meget lavintensivt. Jeg er ikke på Facebook, jeg er ikke på Twitter, jeg er ikke på TikTok. Jeg er ingen steder. Jeg kan enormt godt lide at læse redigerede nyheder. Ja, på information.dk, der kommer jeg, men det er jo ikke sådan et helt socialt medie. Jeg er virkelig bagefter der.
Er det, altså jeg kan jo sige, at jeg er ikke engang bagefter, jeg står udenfor, for Jeg er ikke engang på LinkedIn. Og for mig startede det egentlig som en magelig position. Jeg tænkte, det her det er for opslidende. Bagefter så blev det til sådan en eksistentiel selvomsorg. Fordi jeg tænkte, at hvis det var sådan, at alt, hvad jeg skrev, hvis det var noget, hvor jeg fik umiddelbar respons, så ville jeg blive for ængstelig for, hvad folk sagde. Altså, så ville jeg ligesom tænke, jeg ville tænke responsen ind i det, jeg skrev. Og i gamle dage skrev man jo bare noget, som var så godt som muligt. Og så nogle gange, så hørte man fra nogen et halvt år efter, som synes, det var frygteligt eller genialt. Og andre gange, så hørte man ikke for noget. Og den kunne jeg kunne godt lide at skrive, som om det er breve, man sender ud i verden. Og det var jeg bange for, min egen forfængelighed og ængstelighed ville tage fra mig, hvis det var sådan, at jeg var på sociale medier. Så derfor, det er ikke noget ideologisk valg for mig, men jeg har også valgt det fra.
Jamen, jeg tror, jeg har helt samme mønster. Jeg, sådan, hvad kan man sige, den arrogante variant af samme mønster. Altså, jeg startede med ikke at være på, fordi det føles som en helt vanvittig prioritering rent tidsmæssigt. Altså, man kan sige, det tidspunkt, hvor det havde været naturligt at accelerere sit engagement for sådan en som mig, det var jo, da jeg var politiker, da jeg var landets finansminister. Og der havde jeg da sådan, at tanken om at opdatere sin Facebook, i stedet for at prøve at få styr på statsfinanserne, var en føltes helt idiotisk. Og det vil jeg nu stadigvæk mene med et blik ind på politikket, at det er jo, altså jeg forstår godt betydningen af og vægten i at kommunikere via sociale medier, men der er jo bare også en omvendt proportionalitet imellem politikere, der er meget på sociale medier, og så dem, der for alvor har magt og indflydelse, ikke? Så det er det ene, og det andet, den selvomsorg, du beskriver godt, kan jeg jo også genkende på den måde, at jeg synes meget af det er en kloak, det må jeg sige. Når man sådan skæver over til det, så synes jeg jo ikke, det får det bedste frem i en debat. Jeg kender jo stadigvæk dets enorme betydning, og jo også med sikkerhed voksende betydning. Så vi må prøve at få greb om det, Rune, men måske ikke med os selv som indsats.
Men synes du ikke, altså mit store problem er punkt 1 socialt. Det er, at man kan jo kun tillade sig ikke at være på nogen sociale medier, hvis der er andre i ens omgangskreds, der er det. Altså som min kone ganske rigtigt påpeger, så overtager hun jo her et traditionelt feminint ansvar, som er at reparere de sociale relationer og vedligeholde de sociale relationer.
Sådan en kone har jeg ikke, det vil jeg bare sige.
hun gør det jo så under protest, eller ej, det er ikke under protest, men hun gør mig opmærksom på, at det at indtage elfenbens tårndiskussion og sige, af hensyn til mit eget psykiske velbefindende, så alt, hvad der er af invitation til forældremøder, alt, hvad der er af sociale arrangementer, fødselsdage over sociale medier, det overlader sig til hende. Det andet, det er jo, om man ikke også bliver en langt dårligere chefredaktør, at jeg simpelthen ikke at være der, ikke at vide, hvad de kanaler kan, og ikke at forstå, hvor meget de præger meningsdannelsen, hvor meget de præger informationsudvekslingen i vores samfund. Bliver vi ikke dårligere til vores arbejde af det?
Jo, det tror jeg faktisk er en alvorlig risiko, og jeg havde egentlig ikke forberedt mig på, at det skulle være mus-samtale, vi skulle have i dag, men lad os bare tage den sådan kort. Altså, det er jo en risiko, at der er en dimension af holdningsdannelsen og informationsstrømmene, som vi ikke forstår, og at det der med at være publicist, det bliver sådan et museumsord, som handler om sådan en bestemt attitude, men ikke i virkeligheden er en praksis, som retter sig imod verden, som den nogle gange er, altså offentligheden, som den er. Så det er da muligt, at vi skal udvikle os, Rune. Det kan vi da ikke afvise nogen af os. Men jeg synes jo også, jeg vil dog have lov at sige til mit stille forsvar, at vi bevarer vel også en eller anden form for det, man på engelsk vil kalde distinctiveness. Altså at vi bliver i hvert fald ikke suget ind i et eller andet, der ensretter os i forhold til den praksis, mange andre i vores funktion har. Og det er jo sagt med stor kærlighed ud mod det. Ja, men en enorm varme ud imod de andre chefredaktører, som jeg synes i hvert fald, nogen af dem, ingen nævnt, ingen glemt, kan man sige, har ikke underinvesteret i den del af deres virke, vel?
Men man kan vel godt sige, at det så er en privilegeret position, vi indtager, fordi når du siger, at det er en kloak, så kan du jo kun være chefredaktør og administrerende direktør på Børsen.
Fordi jeg lever i et akvarium.
Nej, fordi du har andre mennesker, der gider hovedet ned i den kloak. I kunne jo ikke have en forretning, altså jeres forretningsplan bygger
over. Jeg tror nu mere, at jeg vil sige, at det er rigtigt. Det synes jeg ikke er den væsentlige pointe. Den væsentlige pointe er, at jeg er dybt privilegeret. Det er du i øvrigt også. Og det er vi jo, fordi vi svømmer rundt i nogle akvarier med iltning og rensningssystem, med et publikum, med nogle kolleger, i en del af offentligheden, som er privilegeret, fordi der er nogen, der har lyst til at interessere sig for det, vi interesserer os for på vores måde, om man så må sige. Altså med argumenter og så videre, så videre. Og det er da vildt privilegeret at få lov at have sit arbejde i et akvarium. Folk skulle prøve det. De skulle vide, hvor godt det var.
Jamen, vores drøm er jo også ligesom, der er i fjerde bind af Proust, der er sådan et, der kommer han til Marcel, han kommer til Balbæk, og så ser han hele badehotellet som et akvarium, og så kigger han ind i akvariet og tænker, det er jo den virkelige verden, der er derinde. Og det er vel også vores utopi, der er, at folk kigger ind i vores akvarium og siger, derinde er virkeligheden.
Ja, det er måske meget godt sat på spidsen.
Sidste spørgsmål, inden vi går til substansen vedrørende TikTok-band. Hvad for en politik har du haft i forhold til dine børn og sociale medier?
Jamen, den har været meget, meget tilbagelænet, vil jeg sige. Altså, vi har ikke været langt frem i skoene på at forbyde dem eller været meget bekymrede, og vi har også givet dem telefoner relativt tidligt, når de har lyst til at have sådan en. Vi har haft erfaringer med, at man nogle gange har kunne se, at det har været sådan et deres hjerne, eller et deres tid. Faktisk særligt TikTok. Og så har de egentlig selv fundet ud af, at det var ikke fedt. Så men vi har været meget, sådan, meget light touch, vil jeg sige, og i ubeskedenhed, synes jeg, med nogle ret fine resultater på den måde, at der er ikke nogen af dem, der sådan har fået suget hele overkroppen ind i det der, hverken som små eller som store.
Det vil jeg sige. Vi har også kørt en ekstremt liberal politik, hvad det angår, men jeg vil også sige, at den ekstremt liberale politik med liberal på deres vegne, den synes jeg har fordret, at man så også faktisk diskuterer de større anliggender med dem. Fordi præcis. Jeg kan godt mærke, at mine børn ved langt mere om de specifikke ting, de går op i. Og når jeg siger specifikke ting, så kan det være den amerikanske filmindustri, det kan være krigen i Gaza. De ved meget mere, end jeg vidste over på deres alder. Langt, langt mere. Men jeg vil også sige, at jeg kan også mærke, at de får deres informationer mere selektivt, end vi gjorde.
Jamen, helt genkendt. Jeg synes generelt, at man skal passe på med at lave generationsanalyse på baggrund af sine egne børn. Det er vel sådan en rimelig klassisk fejl, ikke? Men jeg synes jo, vi har en relativt velinformeret ungdom, når man sammenligner med medianen tilbage i vores 80'er, Rune, ikke? Og så kan du sige, så er noget af det mere selektivt, og noget af det måske mere polariseret, og hvad ved jeg, men jeg synes jo ikke, vi kan sige, at vi har en uoplyst ungdom overhovedet, også selvom om de har for mange informationer fra sociale medier. Så vores bestræbelse, det er jo at lokke dem lidt ned i akvariet en gang imellem, ikke? Svømme rundt.
Præcis. Det er at få dem til at kigge fra det store hav over mod de privilegerede akvarier. Nå, men lad os bevæge os mod Amerika, fordi der er en lov under udarbejdelse, som hedder, og jeg har taget lovens rigtige navn med, for det er jo faktisk ikke et forbud mod TikTok, selvom den er blevet kaldt det. Det er en lov, der hedder Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Den er blevet kaldt for et TikTok-ban, fordi det er TikTok, de taler om. Og jeg synes, det er en kæmpe, kæmpe stor historie, som har...
Ja, du har været ophidset faktisk hen over weekenden i hvert fald, ikke?
Jamen, i 14 dage, jamen, fordi jeg synes både, det er national sikkerhed over for individuel frihed. Jeg synes, det er et økonomisk paradigme, som bliver afløst af et sikkerhedsparadigme. Jeg synes, det er en utopi på højrefløjen og en utopi på venstrefløjen, som her falder sammen. Og jeg synes, der er noget helt spektakulært i, at USA her handler ligesom Kina vil gøre. At Kina har jo ligesom fra starten bygget en mur rundt om deres internet, og USA har været det modsatte af det. Og det her er jo et forsøg på at bygge en lille bitte mur rundt om deres internet. Og jeg synes, det blotlægger alle ideologiske forskelle mellem USA og Kina til trods. Så blotlægger det, at det er to helt forskellige politiske systemer, som på en eller anden måde kæmper med samme problem, nemlig hvordan får vi det bedste ud af kapitalismen og undgår det værste. Og det er jo ikke, fordi jeg sidder og siger, at Kina er lige så gode som USA. Der er der problem med Kina. Ikke alene ville vi ikke ønske, at vores børn ville bo der, ville heller ikke selv give bo der. Så det er ikke for at sige det, men jeg tror, i stedet for at have de gamle ideologiske modsætninger i hovedet, tror jeg, det er en god idé at se rundt i verden og sige, hvad er det Kina? Hvad er det for et problem, som Kinas regime er en løsning på? Hvad er det for et problem, som amerikanerne gerne vil løse med den her lovgivning? Hvis jeg lige ruller forhistorien for lovgivningen op, så er det jo faktisk noget, der starter med Trump i 2020, som bliver bekymret for den her... Han kører jo den anti-Kina-linje, og han siger jo, at vores frihandelsidealer har betydet, at Kina har taget røven på os. Vi er blevet narret. Vi troede på frihandel. De kom med statsstøtte, og de knuste os. Noget af det er rigtigt, noget af det er forkert. Men der startede det her faktisk, så man i 2022 ville lave en lov, som der var meget stor opbakning til på begge sider, som handler om at beskytte amerikanske databrugeres private data. Og den faldt fra hinanden. Der var meget stor opbakning til den. Der er jo det særlige ved opgør med tech, at det er republikanerne og demokraterne enige om. Du kan faktisk mobilisere meget store politiske flertal. Så får du den her lovgivning, som handler om, at den amerikanske præsident skal have bemyndigelse til at fjerne apps og websites og forskellige internetapplikationer, som kommer fra firmaer, der er kontrolleret af amerikanske fjender. Så bredt er det faktisk formuleret. Det, som det giver bemyndigelse til, det er, at præsidenten kan fjerne en app, hvis han siger, den her bruger Nordkorea til at sprede propaganda. Den her er en mand, der bor i Iran, som spreder propaganda gennem det, så jeg kan fjerne den. Den her lovgivning bliver rullet ud i efteråret og får så ekstra styrke hen over vinteren her. Og en af de ting, den får styrke af, det er, at der er meget stor kritik af, at TikTok skulle sprede pro-palæstinensisk propaganda, hvor vi har den modsatte kritik af Meta og Google, nemlig at de skulle censurere palæstinensiske historier. Så er der bekymringen for, som er grundargumentet, at den kinesiske stat kan suge data om de efterhånden 170 millioner amerikanske TikTok-brugere ud og give dem til, ja, og give dem til den kinesiske regering. Den bliver så præsenteret for et udvalg i den amerikanske kongres i repræsentanternes hus, og i det udvalg, der får de en lukket briefing fra det amerikanske efterretningstjeneste. De får en lukket briefing, og vi ved ikke, hvad de siger i den briefing, men de redegør for det nationale sikkerhedshensyn. Og de kommer der ud derfra og stemmer 50-0. Det vil sige, alle, der har modtaget den lukkede briefing, kommer derfra og siger, at vi bliver nødt til enten at forbyde TikTok, eller sige, at det skal opkøbes af amerikanere. For det er ligesom det. Hvis de ikke vil lade amerikanere eje det, så skal det forbydes. Derfra kommer den i repræsentanternes hus. Og i repræsentanternes hus i sidste uge, kommer den ud med meget, meget stort flertal, altså 368-70 eller noget af den. Det er ikke de præcise tal, men det er størrelsesforholdet. Joe Biden har sagt, han vil ikke veto den her...
Han skriver den under.
Ja, han vil skrive den under, hvis den kommer på hans bord. Og det vil sige, den her vidtgående lovgivning, som er et opgør med en bestemt opfattelse af globalisering, som er et opgør med hensyn til forbrugerne, som er et opgør med First Amendment, amerikanernes ret til at tilgå information. Der er jo nu kun to instanser, der kan stoppe den faktisk. Det ene, det er senatet, og vi ved ikke, hvad senatets holdning er. Vi ved, at Rand Paul, som er libertarianer, er imod den. Vi ved, at Chuck Schumer har været meget, som er demokraternes leder i senatet, har beskyttet tech meget, og så kan den falde ved domstolene. Og den første, Trumps første lov, faldt ved domstolen, men den kan falde ved domstolen, fordi den er imod First Amendment. Hvordan ser du det her kæmpe drama, som jeg nu har rullet det kedelige stativ op omkring?
Ja, først og fremmest er det jo en god oprulning, fordi det du gør der, det er jo at få argumenteret for, at der er meget mere på spil, end bare for og imod TikTok, og for og imod det konkrete sociale medier, man nu bryder sig om dets dynamik eller ej. Jeg tror, jeg læner mig imod, men jeg er jo et kontrært menneske nogle gange. Altså, jeg læner mig nok imod at kigge efter argumenter eller bekymringer, hvor man sådan bliver ubekvem ved, at vi ræser i retning af den her type forbud. Altså, jeg tror ikke, der er lavet en meningsmåling på det i Danmark. Men jeg tror, hvis du laver et survey af sådan den offentlige debat, så vil der nok være en overvægt af bekymrede røster i forhold til kinesiske sociale medier, og hele risikoen for, at hele vores offentlighed bliver forvrænget af kræfter, der ikke vil os det godt, altså udemokratiske kræfter. Og det kan jeg jo sagtens følge. Jeg synes jo bare, der er mindst tre, måske nok også sådan flere betænkeligheder, jeg alligevel mener, bliver nødt til at blive diskuteret, ikke? Den første er nok også den største. Den handler jo selvfølgelig om globalisering. Det er jo sådan efterhånden blevet populært eller almindeligt at holde talen om, at vi var meget naive, da globaliseringen rasede vildest, og der var den største begejstring for den for 10, 20, 30 år siden. Og der er også nogle rigtige indsigter i det. Problemet er jo bare, at globaliseringen har jo givet nogle enorme effektivitetsgevinster for forbrugerne på hele kloden, og at den går mange veje. Altså, det er jo nemt nok fra et amerikansk synspunkt at tænke, at man kan smide TikTok ud, eller lade den overtage amerikanske ejere, men altså, Apple er jo dybt involveret i det kinesiske marked. Tesla er dybt involveret i det kinesiske marked, og der vil jo formentlig blive et tæt for tat, altså et noget for noget, eller sådan en eskalation, hvis man begynder at gøre den slags ting imod hinandens store virksomheder. Og det ender jo i værste fald et sted, hvor alle taber en meget, 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 altså en stor gevinst, altså som forbrugere, som folk, som lande. Så det er sådan en bekymring, men den er jo sådan lidt meta, skal jeg være den første til at indrømme. Det næste er selvfølgelig, at når man begynder at regulere medier, når man begynder at regulere offentligheden, så kan man jo have meget, meget gode grunde til det, men der er jo ikke nogen garanti for, at ens egne særinteresser et eller andet sted ikke bliver smuglet med ind i processen. Og det er jo meget karakteristisk, det tror jeg, det var det eneste, du ikke lige fik dækket i din opsummering, at Donald Trump startede det her, men nu er han så imod det, må man forstå. Og det er jo så måske indtil han er for det igen. Altså det er jo sådan lidt frem og tilbage med ham. Men hvis man forstår kilderne rigtigt, så er han jo imod det, fordi at nok bryder han sig ikke om kineser og TikTok, men han bryder sig endnu mindre om Meta og Mark Zuckerberg. Og det gør han, fordi at han opfatter Meta som værende imod ham og markabevægelsen, ikke? Og der er kilder i Financial Times, sent som i går, på at TikTok har haft møde med Trump og vist ham tal på, at han faktisk er meget populær på TikTok, også mere populær end Joe Biden. Og det har han synes var en super relevant parameter i forhold til at vurdere den her sag. Og det er jo der, det skal man jo vide, at det er jo der, vi kommer hen. Det er jo ikke sådan, at demokratiske lovgivere eller politiske ledere nødvendigvis er upartiske engle, når de skal lave den her type lovgivning. De kommer jo til at skæve til os deres egne interesser. Så det synes jeg er væsentlige bekymringer. Og så er der selvfølgelig endelig det tredje, og det er jo hele spørgsmålet om, jamen, hvad er det for en offentlighed? Hvad er det for nogle medier, vi kigger ind i 10-20 år fremme? Altså, hvem regulerer dem? Hvem styrer de? Styrer dem? Hvem ejer dem? Hvad er deres dynamik? Og det er jo et kæmpe spørgsmål, og det tror jeg, vi har brug for en regulering af, en brug for en politisk diskussion af. Den må bare hellere være klog, ikke? Altså, jeg ikke lade være med at tænke på, at det ikke for at provokere unødigt, men altså, det var jo helt relevant i USA under den kolde krig at prøve at have en eller anden form for styr på kommunisme. Altså, det var relevant, at man stod over for en fjendtlig atommagt, Sovjetunionen. Men det gjorde jo ikke med McCarthyisme, altså 30'ernes, eller ikke, undskyld, 50'ernes og 60'ernes forfølgelse af venstreorienterede amerikanere. Det gjorde det jo hverken klogt eller legitimt. Så der er bare, synes jeg, altså, der er bare sådan en eller anden brug for omtanke eller moderation i hele den her diskussion, som jeg kan være bekymret for, om man har. Både den her konkrete sag om TikTok, men jo også, og de kører jo alle steder i Storbritannien, i London, der er det, vi er stadigvæk et skidt bagefter, der er det, handler det om den avis, der hedder The Telegraph, store, el-gamle, konservative avis, Toryernes avis, som har det rigtig dårligt, ligesom mange andre aviser, som derfor vil blive opkøbt af kapitalinteresser fra Mellemøsten, og det er man så ved at skride ind overfor fra regeringens side. Og det er jo på samme måde, det kan man jo sagtens forstå, man ikke har lyst til at have den om britiske offentlighed er kontrolleret for Mellemøsten. Men man skal jo alligevel have de samme overvejelser i spil, tror jeg.
Altså jeg tror, det første du siger, synes jeg er, på en det du kalder for en metahistorie, er jo en meget stor historie, som handler om et bestemt globaliseringsregime, som blev sat igennem i 90'erne i meget høj grad. Og de to ord, du nævner, er jo nøgleordene, nemlig effektivitet og forbrugerne. Og hvis man ser på den konkurrencelovgivning, som der bliver lavet i USA under din store held Bill Clinton, som man bliver genfortolket i 90'erne, der siger man jo, monopoler er ikke noget politisk problem, hvis de kommer forbrugerne til gode. Og det er jo et meget stort opgør med den antitrust-lovgivning, som man havde i starten af 100'et, anført især af ham højesteretsdommer, der hed Louis Brandeis, hvor man siger, at monopoler er et demokratisk problem, og så siger man under Clinton-administrationen, ikke nødvendigvis, fordi hvis det er sådan, at vi kan lave monopoler, der giver forbrugerne bedre priser, det vil sige højere effektivitet, så er det ikke noget problem.
Nej, det ville jo normalt være et venstreorienteret synspunkt, ikke?
Men det er jo det, der gør, at man ruller meget af den gamle antitrust-lovgivning tilbage. Ja. Det sjove er, at den bliver så genopdaget i Europa under din tidligere kollega, Margrethe Vestager. Men det mener jeg har slået fejl. Jeg mener, det er indlysende, at du har fået nogle monopoler, som er samfundsskadelige. Du har fået nogle monopoler, som både er Meta og Google. Det er Amazon. Du har fået nogle monopoler, som har fået så stor politisk kraft. Du kan se opgøret mellem Meta og Australien er jo fuldstændig grotesk. Du kan se nu, noget, som bliver afgørende ved det amerikanske valg, det er, beslutter Meta sig for, om man vil dele politisk indhold, eller om man ikke vil dele politisk indhold. Så jeg mener, hele den utopi fra 90'erne, mener jeg, er slået åbenlyst fejl. Altså, nu står vi her, og vi kan sige, den amerikanske offentlighed er splittet op i de her, og en af problemerne i forhold til TikTok, det er jo også, og det synes jeg faktisk, Trump har ret i, det er jo, at hvis man nu forbyder TikTok, eller siger, at TikTok skal opkøbes af nogle amerikanere, hvem fanden skulle så købe det?
Jamen, det er der jo helt konkret et bud på.
Ja, altså, der er Steve Mnuchin, som har sit konsortium. Så er der Microsoft, der har været ind over. Men det betyder jo, at du i en national sikkerhedsinteresse kommer til at skabe meget, meget store... Altså, du kommer til at skabe nogle meget, meget store monopoler. Eller også sker der det, og det er det, jeg mener, Trump har ret i, at du får givet endnu mere magt til Meta, og du får givet endnu mere magt til Google. Er vi ikke enige om, Bjarne, at den del, som handler om at sætte det fri, effektivitet og forbruger, har da svækket vores demokrati helt enormt?
Jo, det tror jeg, og det tror jeg, det har, og det er også, det tror jeg, er en helt relevant bekymring. Jeg synes, det er rimeligt, at den fylder så meget i diskussionerne om demokratiets fremtid. Men vi må nok hellere tage globaliseringen på som dagsordenspunkt, når vi finder en god anledning til det, fordi jeg synes, du skal passe meget på med at afskrive de sidste 30 års udvikling som sådan åbenlyst afsporet. Man må sige, at den har skabt en enorm velstand, som jo også er blevet vekslet til velfærd i rigtig mange konkrete menneskers konkrete liv. Og man må sige, at det der med, at økonomierne er flettet så meget ind i hinanden, som de er, hvor er der jo så også skabt meget, meget, meget store virksomheder, jamen det har jo givet et løft, og det er jo nemt at sidde her og have det løft som et fact of life, som en del af det liv, man selv lever, og det alle mulige andre mennesker også lever, så siger man, det kunne vi sagtens have været foruden. Det havde også nogle negative sideeffekter, og de er jo forfærdelige. Men hvis man skulle reelt skulle rive det fra hinanden igen, spole det baglæns, så tror jeg bare, at du vil se et velstandstab, et velfærdstab og nogle sociale spændinger, som vil blive meget, meget kraftige. Og det er der jo få vellykkede eksempler på i verdenshistorien, at man har sat velstandsudviklingen 20-30 år tilbage, uden at det også har haft en meget, meget negativ, både social og demokratisk konsekvens. Ikke? Så jeg tror bare desværre, at det er en lille smule mere kompliceret, end at man sådan kan sige, jamen det var en skæv afkørsel. Der kom vi ligesom væk fra verdenshistoriens motorvej. Der må vi så ligesom regulere os tilbage på sporet. Jeg tror ikke, det helt er... Jeg tror simpelthen ikke, det er så enkelt, desværre.
Nej, men jeg synes jo slet... Altså, hvis der er noget, som de sidste 4-5 år har lært os, så er det jo, at det er utroligt svært. Fordi der er jo ikke grænser for, hvor mange gange et tværpolitisk flertal har siddet og prylet løs på Mark Zuckerberg. Altså, hvor han sidder og undskylder for, jeg er ked af det, jeg gjorde ved jeres børn. Og så sidder han der, som om han er den lille dreng, der står skoleret over for lovgiverne. Og der er jo ikke kommet noget som helst signifikant lovgivning ud af det i USA. Altså, der er jo ingen... Hans monopolmagt er ikke blevet mindre. Hans kraft på det amerikanske marked, den amerikanske meningsdannelse, er ikke blevet mindre. Så der er ingen som helst bekymring for, at det er nemt at rulle det her tilbage.
Nej, så tror jeg også...
Og så vil jeg sige en anden ting, det er, jeg synes, det er tåbeligt at sidde og se tilbage og gøre sig til dommer over historien og sige, det var en fejl, det de gjorde dengang. Mm. Det var rigtigt, det de gjorde dengang. Altså det der med at gøre sig selv til historiens overdommer, og så sidde og dele karakterer, som altid vil falde sådan ud, at hver gang der er nogle venstreorienterede, der fik ret i et eller andet, så vil du sidde og sige, se, de tog fejl, men så kom der nogle fornuftige centrister og rydde op. Og jeg vil sige, se, der var den tredje vej, som solgte ud af alting. Jeg synes, det er en tåbelig historieanskuelse. Det, man må gøre, det er, man må sige, hvilke type problemer genererer et hvert hegemoni. Og nogle af de problemer, som den her globalisering genererede, er meget, meget vanskelige for venstrefløjen. Indvandring. Det der med fri bevægelse af kapital og fri bevægelse af mennesker og arbejdskraft er meget, meget, meget svært for venstrefløjen. Nogle ting er meget, meget svære for højrefløjen at håndtere, som er, hvis du opbygger nogle kapitalkoncentrationer, som demokratiet ikke kan nå, som demokratiet så at sige har tabt til, og det er det, jeg synes, der er så epokalt ved det her, at så bliver du nødt til at lade dig inspirere af det kinesiske kommunistparti. Og så jeg sidder ikke og siger, at alt, hvad højrefløjen gjorde, var forkert, og hvis bare vi havde lyttet til Bernie Sanders, meget ville være bedre, det er et faktum. Men hvis bare vi havde lyttet til Bernie Sanders, havde alting været rigtigt.
Jeg vil sige et omstridt faktum her i studiet. men jeg tror bare, altså to ting, altså både en sådan en stille konstatering, og så et spørgsmål til dig. Altså, det er vel også sådan, at Big Tech, de store monopoler i den globale kapitalisme, er jo også, og det gør det jo yderligere kompliceret, ved at blive filtreret ind i de sikkerhedsstater, vi er ved at bygge, ikke? Altså, de stærkeste amerikanske tech-virksomheder er jo også en væsentlig del af den ligning, der sikrer, at USA er teknologisk foran Kina, på samme måde som de stærkeste kinesiske tech-virksomheder overfører teknologi til det kinesiske militær og til det kinesiske sikkerhedsapparat. Så der er jo også en eller anden, altså helt praktisk, og det så kan man sige, det er bare et forstyrrende element, det kan vi ikke have i en teoretisk diskussion, men det er jo sådan en rimelig uomgængeligt forstyrrende praktisk element, at hvis man gerne vil vinde eller undlade at tabe den sådan skærpede sikkerhedspolitiske konfrontation, som helt sikkert er på dagsordenen i vores generation ud, jamen så har man jo brug for de her monopoler, eller i hvert fald brug for, at de er stærke, brug for, at de vinder, brug for, at de ikke stopper op, men at de udvikler sig. Og det er vel sådan, at vi har talt om det før, men det er vel det største problem ved den europæiske regulatoriske tilgang, ikke? At den hviler jo ligesom på det håb eller den præmis, at vi her i Europa så både kan regulere stramt, forhindre monopoldannelse, beskytte fællesskabet, men at vi også kan få virksomheder, der er store og stærke nok, og som udvikler sig hastigt nok til, at vi faktisk kan spille med om at dominere hele det her felt, som er ny digital teknologi. Ikke? Og det, der er desværre måske, der hellere nok til den bekymrede side, i forhold til, jeg synes ikke, det ser ud lige i øjeblikket.
Er det spørgsmålet til mig?
Nej, spørgsmålet til dig, det er jo, hvor du egentlig er henne selv. Altså, hvor altså hele spørgsmålet om,
I forhold til
hvor meget vi griber ind af sikkerhedshensyn, Fordi nu, vi kom til at tale om monopoler her.
Ja,
og det er jo også en væsentlig dimension af det, men det er jo dog alligevel en sikkerhedslov, det vi har på bordet her, ikke? Altså, hvor du selv henne, Rune, i forhold til, så hvor meget stoler du på magthaverne i forhold til, at de kan forvalte den type mandater? Altså, at de kan vurdere, hvad der er sikkert og ikke sikkert, når det gælder landenes demokratiske infrastruktur?
Jeg vil sige, i forhold til sikkerhed, og jeg adresserer det i to etager, først så kommer det ned fra kælderen, der vil jeg sige, der er en ting, der er fuldstændigt indlysende tydeligt. Det er det, der har gjort vores lande i Vesten mere udsatte i de sidste 10 år. Det er ikke mindst vores egen indre svaghed. Det vil sige, at man kan ikke adskille udenrigspolitik og indrigspolitik. At når du får, altså det er klart, det mest åbenlyse eksempel er jo Trump. Altså det, at han kan blive præsident på grund af nogle indrigspolitiske forhold, nogle kulturelle og nogle økonomiske forhold, det gør jo os her i Danmark mere usikre. Helt fundamentalt. Og der synes jeg, i den dagsorden, der er nu, hvor man ligesom er skabt en eller anden forestilling om, at hvis Putin ikke taber i Ukraine, så går han nok ind i Baltikum, eller han går ind i Polen. Der gør man sikkerhedsdagsorden til noget, der udelukkende handler om militærpolitik. Og jeg mener, hvis du går tilbage og ser, vi er tjente med retfærdige, konkurrencedygtige samfund, som er stærke internt, og det er med til at opretholde en verdensorden, hvor folk går mindre i krig. Og det kan man ikke, de to ting hænger efter min opfattelse fuldstændig sammen. Hvis du går tilbage og ser, hvad skabte freden under den kolde krig, som jo var en fredelig periode. Hvad skabte freden? Det gjorde 30 års historisk velstandsstigning og retfærdighedsstigning fra 45 til 75. Og jeg mener, det er den langsigtede sikkerhedspolitik. Det er retfærdighed i vores egne samfund. Man kan ikke adskille de to, hvis man bare kører den anden vej, så taber man. Hvad TikTok angår, så har jeg et princip, som er, at man skal kunne melde ud på alle spørgsmål, hvor man er i dialog med dem, der skal træffe beslutningerne.
Som menneske eller som chefredaktør?
Som offentlig person, som en, der diskuterer noget i offentligheden. Jeg synes ikke, du kan ikke tillade dig ikke at mene, hvad folk burde gøre, når du er i dialog med magthaverne. Derimod, hvis det handler om, hvorvidt du synes, Milleis finanspolitik er den rigtige for Argentina, der mener jeg, at din og min holdning er pisse ligegyldig. Der er det bedre, hvis vi ligesom kan retfærdiggøre eller tydeliggøre, hvorfor det her sindssyge eksperiment, som er chokterapi, hvorfor det kan forekomme som løsning der og ikke. Altså, der må vi analysere på. Så der har jeg haft meget svært. Jeg synes, den er meget, meget, meget svært, det her TikTok-bane. Men hvis jeg så skal afslutte med at sige, hvad min holdning til det er, så tror jeg, jeg er blevet enig med mig selv om at være imod det. Og grunden til, at jeg er imod det, det er jo, fordi man ender med at sige, vi er så bange for Kina, så vi skal stole på, at den amerikanske præsident må sidde og afgøre, hvem der er en national modstander, og hvilke informationer folk må tilgå. Dybest set mener jeg, at libertarianerne har ret i, at det her forslag, det handler om at kontrollere, hvilke informationer folk må tilgå i deres eget land. Og hvis det havde været en bredere forsamling, der skulle forholde sig, tror jeg måske, jeg havde været tilhænger af det, fordi det kinesiske regime vil os ikke noget godt. Det kinesiske regime er glad for at skabe splittelse. Men at Donald Trump om 7-8 måneder, at han skulle sidde og afgøre, hvad for nogle asmer man må få, det gør mig til modstander af det. Så det bliver et stort nej herfra.
Det er fair. Jeg læner i samme retning.
Vi går videre en helt anden retning, nemlig det konservative Folkeparti, som har fået ny leder. Og det er dit tema, Bjarne, så vil du klæde os på?
Ja, og det er sådan lidt et tema, hvor man kan sige, jamen, men igen, men det er jo, afgangs er jo et godt sted at starte. Og man kan selvfølgelig spørge sig selv, hvorfor skal vi to spilde vores tid på et politisk parti, der ligger til sådan i omegnen af 5% af stemmerne er uden for nogen form for relevant indflydelse. Og jo øvrigt er et af uoverskueligt mange borgerlige partier. Formentlig får vi også snart nogle flere. Det vil være mit gæt yderst til højre. Så hvorfor egentlig bruge tid på det, og at det har fået en ny formand? Og det er der vel, for mig er der en årsag til det. Og så går jeg direkte fra arrogance til naivitet. Og det er jo sådan en eller anden interesse for, om det her formandsskifte, om det kan føre til, på en eller anden måde, at de konservative finder vej til at indtage, hvad jeg ser som et ledet standpunkt i det, der i dag er Blå Blok. Og det ville jo være et standpunkt, som var først og fremmest fra grønt. Jeg kan ikke rigtig se noget grønt parti i Blå Blok, og sagt med kærlig respekt, men det kan jeg ikke rigtig. Og så er jo også et parti, som lænede sig, kommer ordet igen, som lænede sig mod midten. men som et parti, som havde lyst til at repræsentere, hvad kan man sige, den del af middelklassen, som er optimistisk, som typisk bor i større byer, som ikke er specielt ideologisk, som har en bekymring ved polarisering, ikke mindst værdipolitisk polarisering. Som går op i økonomi, og som har sådan en eller anden tro på fremtiden. Og det er jo Slytter, der er billedet på det her. Og den sidste komponent i det spørgsmål, jeg er nemlig ikke sikker på at svare ja, jeg synes bare, det er interessant, den er selvfølgelig parlamentarisk. Det er jo, om de konservative bliver et parti, der læner sig ind i den her, det her enigma, den her opgave med at se, om findes der findes der på en eller anden måde en løsning på den gåde, der får Blå Blok til at optræde i harmoni, altså som forener holdningsforskellene lige fra Jan E. Jørgensen i Venstre til Lars Boje Mathiesen i det formentlig snart nye Højreparti. Eller vil man i virkeligheden læne sig ind i at blive en del af løsningen i forhold til en regeringsdannelse efter et valg eller efter et statsministerskifte, der jo meget vel kan komme til at handle om en anden variant af en midterregering. Altså, ville den nye formand, Mona Juul, i virkeligheden have stillet sig anderledes til de forhandlinger, der foregik på Marienborg for halvandet år tid siden, end Søren Pape gjorde? Det synes jeg er de interessante spørgsmål. Jeg ved ikke, om du har overgået at tænke dem igennem.
Jo, men jeg synes, der er jo et utroligt interessant forhold mellem de konservative generelt i verden og hele miljø-klimaspørgsmålet. Fordi hvis du går 50 år tilbage, så er de konservative meget receptive over for miljødagsordenen. Dengang miljø handlede om det nære, da Rachel Carson skrev en bog i 1962, som blev meget, meget indflydelsesrig, der hed Silent Spring. Den handlede om, hvor meget forbruget af pesticider ødelagde i det amerikanske landbrug. På det tidspunkt, der handlede miljødiskussionen meget om vores marker, vores vandløb, vores grundvand, og man havde Earth Day i begyndelsen af 70'erne, som var en kæmpestor dag, hvor du både havde hippier, men også konservative indover. Og den, der lavede EPA, Environmental Protection Agency, i USA, var faktisk Richard Nixon.
Ja.
Og så det var Nixon, der under indflydelse af meget stærke græsrødder og meget stærk idéudvikling i slutningen af 60'erne, som konservativ sagde, det her er noget, vi bliver nødt til at beskytte.
Thatcher, der taler om klima.
Ja, og hvis du så går op i 80'erne, så har du Thatcher som en af de første, der også taler om klima. Hvis du går ind i begyndelsen af 90'erne, har du en meget, meget indflydelsesrig dansk miljøminister. Per Stig Møller, som tager til Rio-konferencen. Per Stig Møller var også meget, meget vigtig i forhold til realiseringen af Montreal-protokollen, som handler om at lukke hullet i ozonlaget her i København. Efter det har du hende, der endte med at sælge hele den tyske grønne omstilling, men Merkel starter faktisk som miljøminister og er formand for COP1 i 1996. Så sker der det i det 21. århundrede, da det grønne ikke længere handler om miljø, det vil sige det nære. Gud, jeg glemte Connie Hedegaard. Connie Hedegaard selvfølgelig, ja, kæmpe.
Også respekt til Connie, ikke?
Ja, kommer ind som klimaminister hos Fogh, bliver klimakommissær i EU, og bliver en vigtig stemme. Men det, der sker, det er, da det grønne ikke længere er miljø, men da det bliver klima. Da det handler ligesom om klima, miljø, nu siger vi det meget, meget enkelt. Man kan godt sige, at miljø rummer det hele, men man kan sige, at miljødagsordenen handlede meget om det nære, det taktile, det sanselige, den verden, vi har fået overleveret, drikkevand, marker, vandløb. Da det så handler om klima og nogle temperaturer, decimaler frem i tiden, nogle produktionsformer, man stiller spørgsmål ved økonomisk vækst, man stiller spørgsmål ved vores forbrug, der bliver det en svær dagsorden for det konservative Folkeparti, og de forlader den faktisk. Og hvis du ser Søren Pape, har han været på begge sider af den. Nogle gange har han været maksimalist og sagt, at en verden i brand kalder på de konservative, fordi det bliver miljø. Andre gange siger han, at klima, Det der med,
det er langt nede på dagsordenen.
Det der med Greta Thunberg, skulle hun ikke bare i fængsel? Mm. Min forhåbning er, at med det seneste år fokus på kvælstof i de danske farvande, den dagsorden, som bliver en stor dagsorden, at der vil hun forstå, at der kan de konservative faktisk noget. Jeg mener, alle nye partiledere i dag bør være grønne maksimalister, men de bør finde hver deres vej ind i det. Der er ingen, der ikke kan være grøn maksimalist. Nogen kan være maksimalist på den måde, vi siger, vi tror helt vildt på atomkraft, og andre kan være maksimalist på den måde, de siger, vi skal omlægge hele vores produktionssystem. Jeg vil bare have, at alle er maksimalister.
Ja, det tror jeg ikke, du får, Rune. Altså, nej, jeg tror, men du får mange maksimalister, men jeg tror også, du vil få nogen, som taber kraftigt ind i backlash. Du kan jo følge diskussionen om landbrug og CO2 lige i øjeblikket. Jeg tror ikke, den vil gøre noget dårligt for Inger Støjbergs meningsmålinger.
Nej, men jeg siger, hvad jeg synes. Altså, det her er jo igen ikke min private holdning. Det er jo nogle mål, der er vedtaget med et meget bredt flertal i vores eget folketing. Det er nogle mål, vi har tilsluttet os. Det her er ikke noget, jeg sidder og finder på.
Nej, det er heller ikke bare, noget, jeg finder på.
Jeg sidder bare, hvis vi skal leve op til det, vi har lovet os selv, så må alle være maksimalister. Og her synes jeg, der er en vej til at blive et miljøparti, det nære parti, bæredygtighedsparti, biodiversitetsparti, som taler til noget konservativt meget mere, end det taler til noget progressivt.
Men, og det er jo også det, jeg tænker, og det er også derfor, jeg rejste spørgsmålet. Jeg tror bare, at vejen er mere stenet end som så. Jeg tænker, det vil være klogt at gå derhen for Mona Juul. Jeg tror, altså, det er jo et ledet standpunkt i Blå Blok, og både de faktiske forhold i den konkrete natur taler for det, men jeg synes jo også, der er bestemt af vælgermæssige årsager, som kunne tale for det. Der er jo bare et træk i andre dele af Blå Blok, som er i den modsatte retning. Altså som er i retning af, at det her, det er er gået for vidt, som sætter det på en center-periferi-formel, altså det, at det handler om udkant versus storby, og at det, du lige har siddet og prædiket om, det er utroligt nemt at sige fra Vesterbro, at det hvis for dit vedkommende, det er altså Østerbro, der normalt bliver fremhævet, når man sådan karikerer den type synspunkter, ikke? Så det skal hun jo hen over i givet fald, og spørgsmålet er, om ikke også det findes inde i hendes eget parti. Og det, der gør, at jeg synes, det er interessant, også selvom det er et lille parti, vi har med at gøre, det er jo, at min erfaring er jo, at hvis det går dårligt for et parti eller en politisk bevægelse, så bliver man aldrig for skidt eller for småt til stadigvæk at kunne splittes en gang mere. og det, der er jo interessant, det er jo, at i mange borgerlige partier, ligesom i blokken som sådan, og det er ikke fordi, der er jo tilsvarende problemer til venstre for midten, det er bare ikke det, vi taler om i dag, jamen der er der jo i virkeligheden, altså nogle T-kryds, nogle spændinger eller nogle veje, man kan vælge imellem, som er, for mig at se, uforenelige. Og der er jo en stærk, i virkeligheden, værdipolitisk strømning, også i konservative kredse. Ikke bare i Danmark, også globalt. Nu gennemgik du den grønne konservative idehistorie. Men der er jo også en stærk strømning i retning af, jamen, at det drejer sig om, det er sådan set det stik modsatte, det vi to lige har siddet og udredt, det er at prøve at give wokismen modstand. Det er at komme tilbage til noget nært, forstået som familien, forstået som nogle værdier, der bliver udfordret af alle mulige vrangforestillinger, som præger debatten i øjeblikket. Det er der, man skal stå. Og jeg synes jo, det var tydeligt, altså det her med at komme i kirken, det spillede en stor rolle for sådan en pape. Og vi har så en ny formand med baggrund i erhvervslivet fra Aarhus, hvor alting jo er stille og roligt, det ved vi to jo. Som et af de første spørgsmål, hun svarer på, siger, jamen, altså, at ja, hun er jo nok ikke troende på den måde,
Hun tror på mange ting, tror jeg, hun får sagt.
Hun er jo bare et moderne menneske, tror jeg, man kan sige. Ikke fordi det kan man også sagtens være, selvom man går i kirke hver søndag. Men man kan sige, det er åbenlyst ikke noget, hun synes skal spille en rolle for hvem hun er som politiker, og hvor hun leder Danmark hen, hvis altså hun får chancen for det. Og jeg synes bare, det er interessant, altså har hun mandat til for alvor at gøre noget markant, eller vil hun ende med at have en opgave, der i virkeligheden handler om lidt af det ene, lidt af det andet, hvilket jo i virkeligheden ender med at være ikke rigtig noget. Og så er skæbnen jo nok 5% fortsat, ikke? Jeg synes bare, det er interessant, fordi det er måske en case på noget, som, som optræder mere generelt. Du finder det jo også i Venstre. Du finder det jo også for store borgerlige partier uden for Danmark. Og derfor synes jeg, at den kan noget, også selvom det er et lille parti.
Nej, men det synes jeg virkelig, virkelig også, også den kan. Og jeg synes, der er noget andet, som er interessant. Og det er jo sådan noget, som er nemmere at se, når man jagter lidt på afstand. Det er ligesom det der med drømmen om den virkelige erfaring. Drømmen om de politikere, der har været ude og producere rigtig værdi, i modsætning til de der politikere, der er vokset op i DSU og er gået til møder i Frit Forum, eller vokset op i KU og været aktiv. Altså, der er sådan en foragt for den politiske rekruttering, og sådan en fetichering af den autentiske erfaring. Og man kan sige, at hos dele af Socialdemokratiet, der er den autentiske erfaring, det er ligesom arbejdererfaringen. Men så er der i det borgerlige Danmark, der er der troen på lederskabet fra erhvervslivet. Den der virkelig har vist resultater, og som kommer sejlende ind. Og nu skal vi ikke finde os i det forbandede snak længere, alle de latterlige idéer og intriger. Nu kommer der en mænd ind med kynismens knaldhårde knytnævslag, som vedkommende har lært i erhvervslivet, og som siger, bundlinje. Og det er hun jo også ikon på, vel at mærke fra en virksomhed med navnet Envision. Og min egen opfattelse af det er, at autoriteten fra erhvervslivet kan aldrig overføres til politik. Lederskab er langt sværere i politik, end det er i erhvervslivet.
Ja, det uden at sige noget dårligt om erhvervslivet, så er min erfaring også, at lederskab i politik er rimelig svært. Og jeg kan godt genkende de beskrivelser af de der fetichismer, og det er det er jo rigtigt, at der er mange mislykkede erhvervsledere i politik, der er mange mislykkede arbejdere i politik, der er mange mislykkede landmænd i politik, der er mange mislykkede husmænd i politik, som alle sammen er kommet ind på en fetisbylje, der nu har gjort sig gældende i det parti, de var en del af. Men når det så er sagt, Rune, så er jeg jo faktisk kritisk over for rekrutteringsstrukturen ind i politik gennem partier og ungdomsbevægelser, der jo ikke længere er noget, der minder om repræsentativ. Men som jo er meget, meget sådan små, kultagtige fænomener med utrolig få medlemmer, der ikke minder ret meget om den brede befolkning. Så derfor tror jeg, man bliver nødt til at have en diskussion om rekruttering til politik. Og jeg tror også med en tyk kliché, som du sikkert vil gå i rette med, så er der jo en eller anden efterspørgsel eller en brug for voksne mennesker. Og jeg synes ikke, man kan sige, at sådan det forhold, at ungdomspartiernes fremmeste medlemmer spiller en voksende rolle i de politiske partier på Christiansborg, jeg synes jo ikke, man kan sige, at det har været super godt for hverken kompetenceniveauet eller sådan den demokratiske debat. Det vil jeg nu tillade mig at mene.
Jamen det, altså jeg bryder mig bare ikke om det, som jeg synes er en grundlæggende antidemokratisk opfattelse, nemlig at der findes et lederskab fra ikke-demokratier, så man kan føre ind i demokratiet, og derved vil man få skabt den handlekraft, som demokratiet har brug for. Jeg var til et fantastisk møde på Aarhus Universitet en gang. Det var noget af det sjoveste, jeg nogensinde har oplevet faktisk ved et debatarrangement, og det siger jeg ikke så lidt, for der er fandme sjovt ude på landevejene.
Ja.
Men det var Asger Aamund, som ligesom gav den, som ligesom fortalte om, hvor fantastisk handlekraften var i andre regimer, og hvor slap den var i Danmark. Og det var blandt andet dig, han talte om på det tidspunkt, Bjarne.
Ja.
Men hvor han ligesom, talte om, her i Danmark kunne vi jo ikke træffe beslutninger, og her i Danmark, der skulle man jo snakke om alting, hvorimod, og vi blev kørt fuldstændig bagud af Rusland og Kina. Og så Christian Jensen, ikke Christian Jensen fra politikken, men Christian Jensen, som var daværende næstformand i Venstre, han sagde, Asger, nu har du sagt det der rigtig mange gange, at den der handlekraft fra Kina og Rusland, den truer os, og den kommer med fra erhvervslivet. Jeg skal bare høre, hvor langt vil du gå? Hvem er forbilledet for det der? Hvad er ligesom, hvad? Og han blev skide sur over det. Og så sagde han bagefter, og prøv at se på, hvis vi nu siger handlekraft, det er at kunne omfordele goder til det fælles bedste. Hvem har kunnet udskyde pensionsalderen? Hvem har haft den handlekraft? Og det er ikke for mig, at det ikke noget succeskriterium, at man skal slide folk ihjel, før de kan gå på pension. Men jeg synes, Christian Jensens forsvar for den demokratiske kultur over for de der en rant-agtige dyrkelser af store mænds handlekraft og troen på den resolute handlekraft i erhvervslivet, synes jeg var fantastisk godgørende. Og man kunne mærke, at den gav et sus ned i salen, fordi folk er blevet vant til at synes, at politikere er slappe og dumme, og alle dem, der er uden for dem, dem skal vi rigtig nok lære noget af. Og når de kommer fra løvens hule ind i politik, så finder de ud af, at det herinde, det sande løvens hule er.
Men den analyse er jeg fuldstændig enig. Der holder jeg med Christian Jensen og Rune Lykkeberg. Jeg vil også nødig lægge Danmark i hænderne på Asger Aamund, med al respekt for Asger Aamund. Og jeg mener, det er jo helt rigtigt, at det der, det er en, altså, det er en dagdrøm. Og den savner respekt og forståelse for, hvor beslutningsdygtigt vores demokrati egentlig er. Det ender bare ikke på, at hvis man er interesseret i demokratiets fremtid, så bliver man nødt til at interessere sig for, om partierne er effektive rekrutteringsmaskiner. Både om de repræsenterer befolkningen, og også om de rekrutterer talent. Og man må jo sige, det parti, jeg selv har brugt en betydelig del af mit liv af, da det var bedst, og da det skabte Danmarks historie i videst forstand, og det der sådan jo blevet en slags myte om sådan oprindelighed, ja, der rekrutterede det jo virkelig, virkelig stærke økonomer, som statsminister, ikke? Jens Otto Krag var jo en temmelig ekstraordinær person i forhold til, hvad han kunne fagligt. Han var alt andet end folkelig, men satte et enormt præg på sit land. Jeg kan huske, at Svend Auken fortalte altid mig, at det Anker Jørgensen var mest stolt af, da han havde regeringsmagt i Danmark, det var sådan at tælle antallet af professorer i sin regering, fordi det synes jeg virkelig var cool, at han havde mere end én professor med på holdet. Og det tror jeg siger noget, så kan man grine af det og sige, det er jo 50 år siden. Men det siger jo noget om en forståelse i, ikke bare i Socialdemokratiet, men tror jeg også i andre partier af, at hvis man skulle lede landet kompetent, så blev man også nødt til at have en talentfabrik. Og det kunne ikke være sådan en lukket ungdomspolitisk klub, der handlede om, hvem der var bedst til at mobbe hinanden. Så jeg synes jo, man skal huske den dimension også. Det må vi hellere tage i et andet afsnit.
Vi er enige om, tror jeg, at der mangler forbindelseslinjer ude fra befolkningen og ind i det politiske system. Og jeg har min måde at se de forbindelseslinjer på, og du har dine drømme om rekrutteringskanaler. Men vi er enige om, at partierne som maskiner, der koncentrerer repræsentation og interesser og genererer dem ind i det politiske system, at de fungerer ikke længere. Jeg tænker lidt mere græsrodsagtigt, og du tænker om en anden ting. Men vi er enige om præmissen for krisen, er vi ikke det?
Det tror jeg.
Og det er jo derfor, det er så fedt, at vi nu skal et smut til Holland.
Ja, hvor der er et eksperiment. Vi har det meget godt sammen i dag, synes jeg.
Hvor der er et eksperiment, som du føler noget tættere end jeg gør. Altså, jeg kan sige med Hollands politik, jeg var rædselsslag for BBB sidste år, da de kørte antiklimatraktoren ned gennem Europa. Men ellers har jeg faktisk ikke fulgt det spil meget. Jeg så selvfølgelig, at Wilders fik mange stemmer til valget. Så fortæl os, hvad det er, der er sket i Holland, Bjarne.
Jamen det, der er så helt vildt ved Holland, det er både det, der er sket konkret hen over de seneste dage, men så er det også bare lige det, der generelt gør sig gældende med Holland, nemlig at der er bare en tendens til, at Holland er en slags eksperimentarium. Altså hvis man har lyst til at se ind i fremtiden, og hvem drømmer ikke om det, så kan man meget tit med fordel bruge lidt mere tid på Hollands politik end så meget andet, fordi der nogle gange, så sker der altså ting der, som så kommer til os andre senere. Det grønne backlash kom først til Holland. Det viste sig så også i Holland ikke at være så kraftigt, som det blev gjort til en overgang. Højrepopulismen kom enormt tidligt til Holland med de her partier, skiftende partier yderst til højre, som stod på en meget, meget hård indvandrings- og islamskepsis, og som voksede sig store. Kollapset for centrums, eller de gamle magtpartier, altså det gamle hollandske Socialdemokrati, kom også tidligt der, altså før vi har set det, eller snart tror jeg kommer til at se det i Tyskland. Og derfor Holland interessant. Og det, der sker i Holland nu, det var jo, at Geert Wilders, som er leder af deres højre radikale parti, vandt jo en jordskredssejr ved det valg, der foregik sidst i 2023. Måske formentlig et forvarsel om de jordskredssejre af lignende karakter, vi i hvert fald i meningsmålingerne ser ud til at skulle forberedes på i stor del af resten af Europa. Der er en på vej til Europaparlamentsvalget her til juni, siger målingerne. Der er en på vej i Tyskland med AfD, siger målingerne. Der er en på vej i Frankrig med Marine Le Pen, siger meningsmålingerne også. Det ved vi jo så ikke endnu, men det er sådan, landet ligger. I Holland er man så lige et skridt foran, og der har man jo så skulle forholde sig til, hvad gør vi med en højere radikal leder, som ikke bare har fået et godt valg, ligesom vi har set det i Danmark med Dansk Folkeparti og i Sverige med Sverigesdemokraterne osv., men han er faktisk blevet størst. Han er blevet markant størst. Ikke bare ligesom Thulesen Dahl blev det i 2015.
Men han er blevet markant størst i et politisk system, hvor der ikke er nogen, der får 25% af stemmerne.
Præcis. Altså, så han er simpelthen, han er deres Mette Frederiksen, sammenligningen, altså målt i størrelse. Han er på en eller anden måde står han i spidsen for det sidste folkeparti i Holland, sat lidt på spidsen. Så hvad gør man så? Og der har man jo den tradition i Holland, at når det der med den regering, det er ikke så noget, der foregår i et tilrøget kælderlokale hen over en nat. Det har man et system for. Man arbejder i månedsvis struktureret, og man udpeger en erfaren, anerkendt person til at stå i spidsen for at finde ud af, hvad man gør. Man skriver et meget langt regeringsprogram for så også at kunne gennemføre det. Og man har simpelthen siddet nu her og snakket i månedsvis. Alle har glemt at følge med. Alle fulgte jo med, da jordskredsvalget der kom, og så vender offentligheden sig jo andre steder hen. Men man skal følge med, fordi det, der er jo sket nu, det er, at der er jo så borgerligt flertal i Holland, men de her, resten af de borgerlige partier har jo det forfærdelige dilemma, at enten skal de gøre Wilders til statsminister, og dermed anerkende, at nu er det ham, der leder. Det er ham, der repræsenterer borgerlighed i Holland. Eller også skal de danne en stor koalition udenom ham, og dermed leve med, at han jo så de facto er den dominerende skillelinje i Hollands politik. Det er ligegyldigt, om man er rød eller blå. Det handler om man er for eller imod Wilders. Og det har været så forfærdeligt et dilemma for dem, at de har fundet en relativt kreativ mellemvej. Og det er, at de har overtalt ham til, at han skal ikke være statsminister. Han har gået ud, og han har erkendt, at det kommer han ikke til at være. Han kommer ikke engang med i regeringen. Men det gør de til gengæld heller ikke. Og det vil sige, at de partiledere, der er for de andre borgerlige partier, jamen de stiller sig også udenfor. De sætter sig også over i parlamentet. Og så laver man sådan en ekstra parlamentarisk regering, kalder man det, altså en teknokratregering, med kun 50% politikere, skriver et program til den, og beder den om at prøve at gennemføre det. Så det svarer jo lidt til, altså herhjemme, hvis det havde været Danmark, at Mette Frederiksen og Lars Løkke og Troels Lund Poulsen, de var ligesom blevet enige om,
at skal vi lave en særudgave, hvor vi sætter deres ekstra parlamentariske ministerhold?
Ja, det er bare for at sige noget om rækkevidden af det. Ja. Og når jeg tager det med, nu skal jeg nok snakke færdig, så er det jo fordi, jamen på en eller anden måde står man jo med det samme dilemma lige om lidt i Tyskland, hvis meningsmålingerne holder. Man står med det samme dilemma i Frankrig. Det går nok et andet politisk system. Så der har du en præsident. Men establishment vil jo skulle beslutte, om det er en præsident, man forsøger at afstøde, udstøde, isolere, eller man arbejder med vedkommende. Man har håndteret det i Italien med Meloni, som man har forsøgt at inkludere eller normalisere. Sverige, så sent som i forrige uge, melder Sverigesdemokraterne, at de ser ud til også at blive størst. De vil med i regeringen næste gang, og de vil også gerne have statsministerposten. Og så synes jeg jo, altså der bliver skrevet bunker af bøger om borgerlighed og socialisme, og meget spændende. Hvorfor er der ikke nogen diskussion om, hvordan man håndterer den her bølge? Fordi det er jo modellerne for håndtering af det dilemma, der formentlig vil afgøre vores sådan relevante fremtid, måske 5-10 år frem. Og der er ikke nogen diskussion om det. Og det synes jeg jo, der bør være. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dit bud. Altså hvad? Skal de inkluderes? Eller bliver man nødt til at danne koalitioner imod dem? Og vel at mærke, ikke bare når de er til at have med at gøre, som sandfinderne i Finland, Dansk Folkeparti i Danmark, Sverigesdemokraterne i Sverige, men når de er størst.
Jeg synes, der nedenunder det her, min holdning er helt klart at inkludere dem. Jeg synes, eksklusion, og jeg synes, midten mod periferien, det ender med at radikalisere midten. Du kan jo se det herhjemme, hvor vi har på den ene side en midterregering, der skulle være blevet for god til udlændingepolitik, og skulle være hævet over det, og så æder det sig ind i den alligevel. Så har du en kirkeminister, der synes, det er fuldstændig aldeles rædselsfuldt, at der kan være et skilt ude på Nørrebro, hvor der står glædelig ramadan, og mener, at Nørrebros lokaludvalg skal tænke sig ekstra godt om, inden de... Altså, jeg synes, man skal inkludere dem, men efter den matrice, at de 23%, Geert Wilders har fået, er jo et mindretal. Han er størst blandt dværge. Altså, han har jo ikke vundet et valg, som Socialdemokraterne i Tyskland ville have vundet for 40 år siden, hvor de fik 45% af stemmerne. Han har efter al sandsynlighed vundet et valg, hvor han stadigvæk vil være den mest upopulære politiker i Holland. Og det den der, og derfor tror jeg meget mere på flerpartisystemer, fordi vi er meget bedre til at kalibrere dem. Det store problem er jo Frankrig. Frankrig bliver det helt, hvad fanden gør du? Fordi der reducerer du det jo i anden, medmindre der er nogen, der får 50%, så reducerer du det jo i alle valgkredse til et valg mellem Macrons parti og Rassemblement National. Så jeg synes, det er meget afhængigt af valgsystemer. Nedenunder det, synes jeg, der er et utroligt vanskeligt spørgsmål, som nu berører vi det kort, og så samler vi det senere, som jo er noget, som man må tænke på hele tiden. Det er, hvad er parallellerne mellem det, vi oplever nu og 1930'erne, og hvad er forskellene? Og jeg mener, fordi vi kan jo se, at gennem demokratiske kanaler vinder ikke-demokratiske kræfter frem. Vi kan se, at folkeviljen gennem demokratiske valg, uanset om man har mangepartisystem, som i Holland, om du har det valgsystem, du har i Frankrig, eller om du har et topartisystem, som du har mere eller mindre i Storbritannien, jeg ved godt, Lib Dems er der, så kommer der jo nogle virkelig, virkelig radikale kræfter meget, meget tæt på magten. Og på en eller anden måde, så har man spillet det der nazikort så tit, så det er blevet slidt op. Men jeg synes, der er spørgsmålet er jo, hvad er egentlig erfaringen fra 1930'erne, som man skulle overføre til i dag? Hvad er forskellen og værligheden?
Jamen, jeg synes, at jeg er glad for, at du bryder tabuet, fordi altså, problemet med 30'erne er jo, at sammenligningen er for voldsom til, at den er legitim. Og det giver jo ikke mening at sidde og påstå, at Marine Le Pen eller Geert Wilders er nazister, eller deres vælgere er nazister, eller at deres programmer er nazistiske, eller at det, at de får politisk magt og indflydelse, vil føre til en 30'er-lignende situation. Det giver ikke mening, og derfor afholder de fleste sig fra at bruge den historiske erfaring til at blive klogere. Det synes jeg egentlig er trist, fordi det var jo, men selvom det endte forfærdeligt, og selvom der var andet og mere på spil dengang, efter min opfattelse i hvert fald, så mønstrene er jo genkendelige nok til, at det er værd at bruge erfaringen, tage diskussionen. Og det var jo en håndteringsdiskussion, der gik galt. Og man har jo ført, altså historikere skændes jo om det endnu. Hvad skulle man have gjort? Skulle man have inkluderet de kræfter, som du starter med at anbefale, meget tidligt? Eller skulle man have holdt sammen om at ekskludere dem? Og grundlæggende gjort det til en, altså til den store skillelinje i den tids demokratier, er vi for eller imod den her radikalisering, er vi for eller imod det her angreb på vores demokrati, alle andre spørgsmål, højre og venstre, race, by og land og sådan noget, det er helt underordnet, det er det her, vi skal tale om nu. Det er jo der USA er landet, og det er jo den, altså der er man jo landet, endelig har man ligesom opdaget, jamen det er et spørgsmål om demokratiets fremtid, det er det, valget skal handle om. Og det er som om, skulle vi ikke prøve at få taget den, at vi tror, at det er et amerikansk problem, fordi de har Trump, og vi kan ikke rigtig se, at det også er et europæisk problem, fordi det er mere mudret, og selvfølgelig spredt på flere lande, flere forskellige valgsystemer, som du siger. Jeg tror, man skal tage 30'er-diskussionen nu, men tag den køligt. og jeg har det sådan lidt, altså det du starter med at sige, det er jo det, man skal mene. Altså hvordan pokker, altså hvornår er der sidst kommet noget godt ud af eksklusion, vil de fleste spørge. Og de fleste vil jo også sige, at vi har sådan set inkluderet mere eller mindre radikale politiske kræfter med stort held i mange tilfælde. Ikke mindst i Norden har vi jo evnet at tage, og det gælder jo også radikale kræfter, antidemokratiske kræfter, der kommer fra venstrefløjen, at det jo lykkes i et eller andet omfang at inkludere i magtudøvelsen og i forhold til at sætte den politiske dagsorden, ikke mindst her i Danmark. Men det, jeg kan mærke, at det er en kontrær dag for mig i dag, og jeg synes jo desværre, at konklusionen ikke, på en eller anden måde, er den jo ikke tænkt helt igennem. Altså, sidder vi her i dit podcaststudie og anbefaler det tyske demokrati at inkludere Alternativ for Deutschland i en tysk regering i et land med så tung historie, som de har i Tyskland. Det synes jeg er svært at gøre med et let hjerte, for det første. For det andet, er USA alene om at være et land, hvor hvor der jo er en risiko for, at det, der sker, det er, at der også pilles ved institutionerne, hvis man har magten. Altså, at det er jo alt fra medier til domstole, til rammelovgivning. Altså, er vi ubekymrede for det i en europæisk sammenhæng? Altså, det tror jeg er en bekymring i Italien lige i øjeblikket, uden at være nogen stor ekspert i italiensk politik. For det tredje, man bliver vel også nødt til at tænke over, altså, inklusionen kommer jo nogle gange med den pris, at man så ikke får formuleret et tilstrækkeligt stærkt alternativ til de her kræfter, at det bliver noget mudder. Det alternativ, der burde stilles op imod de her kræfter politisk. Inklusionen er jo også indholdsmæssig, altså, og det, der nogle gange sker, når man inkluderer, det er jo, så skaber du vel sådan en centrifugal dialektik, ikke? Altså, hvor du så får en radikalisering i den modsatte ende af spektret. Jeg tror, du vil se, det vil være min forudsigelse, at man dæmper klimapolitikken ned som et led i inklusionen af højre radikalisme i Europa. Det tror jeg meget vel kan føre til et radikalt udbrud langt til venstre, hvor man vil føle, at...
Og der har du altså julelys i øjnene, når du ser den røde...
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er en enormt ulykkelig dialektik. Altså, hvis man for at imødekomme udkants-Europa, for at imødekomme et bondeoprør, for overhovedet parlamentarisk at håndtere de her partier, med de bedste intentioner. Altså, at man ved, og man føler dybt, at det med, at man siger, en tredjedel af befolkningen, dem holder vi ude i armslængde, mens vi taler dårligt om deres værdier og deres livsform. Det er ikke nogen god idé. Men verden er jo ikke substansløs. Og der er jo den substans, at det vil så føre til en opbremsning i den grønne omstilling, der kan kalde på en lige så kraftig reaktion langt til venstre. Så jeg synes bare ikke, at det er... Jeg synes bare, man bliver nødt til at komme lidt ned i substansen der, Rune.
Enig. Det, der egentlig var vores intention her til sidst, det var faktisk bare lige at åbne vinduet og love, at vi ville vende tilbage til det. Jeg synes, uanset om man vælger en model, hvor man siger, nu inkluderer vi, så flytter nogle dæmoner ind her. Uanset om du vælger en model, hvor du siger, nu ekskluderer vi, så flytter der nogle dæmoner ind. Og jeg synes, der er en yderligere problematik, som vi også kommer til at vende tilbage til, nemlig på den ene side er det indlysende, at institutionerne i dag ikke har kapacitet til at løse de problemer, vi har brug for, at de løser. På den anden side, så er der en meget stor risiko for, at dem, der vil ændre institutionerne, de vil gøre dem svagere. Så man må ikke blive reaktionær og konservativ omkring vores institutioner. Man skal blive ved med at skubbe dem frem og udvikle dem på den rigtige måde, samtidig med, at man forsvarer dem mod deres dæmoner.
Men hvis du vil have en kættersk overvejelse, så kunne der jo ligge en diskussion at vente på os, der handler om, at hvis de her politiske systemer bliver mindre stabile, at de bliver mere præget af radikale strømninger, så bliver de nødt til at lægge flere beslutninger ud i armslængde, som man har gjort med centralbankerne.
Taler vi borgerting? Taler vi demokratisk involvering? Nærdemokrati?
Måske taler vi det modsatte, Rune. Altså måske taler vi, at du lægger flere beslutninger væk fra regeringer og parlamenter over i... Altså, jeg ved det ikke, altså, men at man har truffet beslutninger historisk om, at pengepolitikken, den kan parlamentet ikke rigtig tage sig af, fordi så ødelægger de landene, det må vi hellere lade en centralbank gøre. Det har vi jo alle sammen vendt os til. Jeg ved, hvor vi er henne med den slags om 10 år.
En ting er i hvert fald helt sikkert. Du kommer ikke på TikTok, og jeg kommer ikke på TikTok, men vi bliver ved med at forholde os til det.
Men du kommer på Børsen.
Tusind tak for dit besøg herovre i dag.
Tak.
Thank you.